Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bazarlarda bahalar çakdan aşa ýokarlaryny ýasama haritler peýda bolup başlady. Türkmenistanyň bazarlaryna bahalar ýerli ýylatyň lapyny keçedýär. 1 kilogram et 38 manat, 1 kilogram jylky et 59 manat, iň ardan çörögüň bir sanysy 6-7 manat, 50 kilogramlyk bir halta buğday 380 manat. Habarçy 1 dollaryň bahasynyň gara bazarda şu günkü gün 21 manada durýanyny sözüne goşdy. Dollaryň resmi kursy Türkmenistanyň merkezi bankyna henizem 3,5 manatlygyna saklanyp galýar. Şeýlede ýurdun bazarlaryna daşary ýurtlaryň önümleri azalyp, olaryň ornuny yerli önümler tutup başlady. Ýöne Türkmenistanyň öndürilen önümleriň kili pes diýip Azatlygyň habarçysy maglumat berýär. Mysal üçin 20 manatlyk Colgate diş pastalarynyň ornuna Türkmenistanyň öndürilen 17 manatlyk yerli diş pastalary peýda bolup başlady diýip habarçy berýär. Ol bu önümün gutusynyň daşynyň edil Colgate diş pastalarynyň ka meňdeýändigini ýöne hil taýdan olaryň pesdigini sözüne goşdy. Yerli metbuğut geçirilen hükümet maslahatlarına yurtta yerli önümçülüğün yokorlandırılmağını kazanmağın uğurlarının maslahat edilenlerine izgiderli haber veriyer. Sonku dövürde kalp, hilpes, dublikat şampunlar dörödü. Oların kavına daşarı devletlerin hakiki markalarının adı koylun. Yönü olur hakikisinden 5-6 manat arzan satılıyar deyip haberçi verledi. Ol yasaması yasalayan senagat önümlerinin hatarını Palmolive, Wash and Go, Head and Shoulders yağlı şampunlar ağladı. 250 gramlık şampunun hakikisi 60 manat bolsa onun galp yasalany 52 manatdan bahalanýar diýip habarçy berledi. Ol bazarlardaky beýlik senagat haritlarynyň bahalary we hili barada gurrunga dowam etdi. Gapçanyk ýuwujy ferişdelerden feri ferişdesiniň bir gutusy öňler 5-7 manatdan geçmezdi. Häzir şu önümiň hakykatynyň bahasy 55 manat, onun galp yasalan ýasama görnüşiniň bahasy 40 manat diýip habarçy aýtdy. Ol daşary döwletlerden import edilýän kir ýuwujy ferişdelere talabyň güýçlüdigini aýtdy. Ýöne olaryň bahasynyň ören gymmatlygyny sözüne goşdy. Agramy 500 gramlyk Ariel atly kir ýuwujy ferişdelerin odalary bahasy 10 manatdan geçmezdi. Häzirki wagtda şolar 70 manatdan bahalanýar. Käbir söwdögärler olary 80 manatdan satýar diýip habarçy aýtdy. Azatlygyň ýurdun içinden howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atyl çykyş edýän habarçy hojalyk haritlarynyň bahalarynyň çakdan aşa gymmatlanýanyny habar berdi. Hojalyk tehnikalary diňe daşary döwletlerden getirilýär. Heniz bu önümleri Türkmenistana galp öndürüp bilýän kärhana ýok diýip habarçy belledi. Türkmen hökümeti elektronik enjamlaryň yerli önümçülügini ösdürmekde tagalla edýänligini öňe sürýär. Muňa mysal hökmüne golaýdy yerli media Türkmenistanyň öndürilen nuga aýdylýan oýunjak kompýuterler barada giňişleýin habar berdi. Mundan özel yerli kärhanalaryň öndürmegi göz öňünde tutýan lampyçkalary barada resmi maglumatlar peýda bolupdy. Türkmenistan'a öndürülen haritler varada maglumat veriyen yerli bir saytta yurtta öndürülen önümlerin hatarına meyve suları, buyon kökünden yasalan dermanlık içkiler, öl, salfetkalar, pahtadan yasalan önümler, ketçup, süt önümler ve beyleki kevr azık hem de kuruluşuk haritleri ağzalyar. Azatlygyň habarçysy ortaçy LG markaly todan soğurjynyň bahasynyň odurlar 500 manada duranlygyny, şolaryň häzirki wagtda 4200 manatdan satylýanlygyny aýtdy. Ortaçy kir ýuwujy maşyn 2600 manatdy, häzir 10000 manat. Mikro tolkunly peşleriň iň arzany 7000 manatdan başlanýar. Öňler bu peşleriň iň gowusyny 1500 manada satyn alyp bolýardy diýip habarçy beýleki käbir zerur haritleriň bahasy barada maglumat berdi.